щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу! Найдорожчі наші слухачі і слухачки, мені дуже приємно сьогодні привітати вас з київської студії на хвилях Радіо Марія. Перед мікрофоном сестра Наталія Гальцова. Я вас щиро-щиро запрошую на ранкову катехизу. Тема сьогоднішньої катехизи є для мене особливою. І чому? Тому що, власне, ця тема стосується конкретно мого особистого життя, власне, Богу посвяченого життя. Отже, для мене це радість говорити на цю тему, але також і виклик. Радість для мене, оскільки ця тема, як я вже сказала, стосується мого покликання і життя, в якому я намагаюся бути з Христом і наслідувати Христа. Але ця тема також є для мене і викликом, вона є таким для мене своєрідним дзеркалом, іспитом сумління, наскільки моє життя відповідає тим ідеалам, до яких мене щодня запрошує Христос. Отже, наша сьогоднішня тема – Богу посвячене життя. Друзі, ви знаєте, що через кілька днів, а саме 2 лютого, церква як східного, так і західного обряду в Україні відзначатиме велике свято – свято Стрітення Господнє. Ми будемо згадувати подію, яка сталася в Єрусалимському храмі. Виконуючи старозавітні приписи, Марія з Йосифом принесли немовлятко Ісуса до храму. Вони пожертвували Богові найбільший дар, який отримали від Нього – свого сина. Тоді ж старець Симеон, який прийшов духом у храм, проголосив, що це дитятко Марії – це син Божий, світло для просвіти поганам і славу люду всього Ізраїля. А чи ви знаєте, дорогі радіослухачі, що роздумуючи над цією подією жертвування Ісуса, Богу Отцю, Папа Римський Іван Павло ІІ у 1997 році заснував саме у це свято Всесвітній день Богопосвяченого життя. Він порівняв жертву Ісуса з жертвою богопосвячених осіб, тобто тих, які присвятили своє життя Богу через євангельські ради в богості, чистоти і послуху. Ці три ради євангельські або три обіти, які складають монахи, найбільше відображають характерні риси самого Господа, вбогого, чистого і слухняного. Іноді траплялося мені почути такі зауваження, що кожна людина може присвятити своє життя Богові, жертвувати свою працю, терпіння, навчання, хворобу і навіть смерть Богові. І справді, якщо візьмемо життя, розглянемо життя багатодітної мами, як вона з ранку до ночі клопочеться про те, аби нагодувати, одягнути, підтримати, повчити, порадити своїх дітей, присвячує усе це для Бога. Хіба її життя не є прославою Господа? Так, звичайно, друзі. І святий Павло закликає нас робити усе на славу Божу, прославляти Бога всіма своїми ділами і молитися повсякчас. Однак, у вузькому значенні богопосвячене життя означає залишити самого себе, свої мрії, свої уявлення і свої бажання, а віддатися повністю Христові, на Його службу, не знаючи до кінця, до чого такий крок може нас привести. Це завжди крок у невідоме. Відповідаючи на покликання, людина стає подібною до Авраама, іде за Господом, не знаючи, куди він поведе далі. І якраз ці три обіти – чистоти, вбогості і послуху – допомагають нам, монахам різних згромаджень, різних орденів, як східного, так і західного обряду, звільнитися від залежності від земних речей і легше підносити своє серце до Бога і перебувати завжди з Господом. Запрошую вас послухати, от що говорить церква, що говорить, власне, говорять святі про ці обіти. які допомагають нам, богопосвяченим особам, наслідувати Ісуса Христа зблизька, так як наслідували апостоли, тобто 12 апостолів, не тих 72, які йшли за ним також, намагаючись якнайкраще наслідувати його, але говоримо от зараз про тих 12, які були з ним і ділили з ним кожний день і всю його працю, були присутніми в кожному його ділі, бачили всі його чудеса. Отже, поглянемо на ці обіти трошки ближче. Обіт чистоти. Згідно слів святого Василія Великого і святого Франциска Сальського, цей обіт робить нас подібними до ангелів. Святий Франциск Сальський навіть порівнює чисту душу з бджілкою, яка уникає будь-якого неприємного запаху і втікає від нього. Так само вірна християнська душа, пише він, намагається уникати будь-якого бруду для душі і для тіла, тобто зберігає себе від пристрастей свого тіла, які роблять безсильним її дух, а також знищують невинність душі, якій завидують самі ангели. Отже, блаженні чисті серцем, як каже Ісус, перепрошую, в Євангелії від Матея, власне, в Нагірній проповіді, блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Наші конституції сестер згромадження служниць Святого Духа кажуть про богопосвячену цнотливість так. Ісус Христос втілив у життя свою нероздільну любов до Отця і до всіх людей, будучи безшлюбним. Він призвав нас з'єднатися з собою через цнотливість, посвячену Богові. Його заклик є для нас великим даром благодаті. Відповідаючи Христу, віддаємо йому самих себе в нероздільній любові та присвячуємо йому найглибші схильності нашої людської натури. Складаємо обітницю чистоти і в безшлюбності, а отже відмовляємося від подружньої любові і сімейного життя, приймаючи на себе зобов'язання цілковитої здержливості. Пережита радісно і вірно, наша обітниця цнотливості відображає таємницю церкви, Христової нареченої, таємницю, яка відкриється в повноті наприкінці часів. Отже, це говорять конституції наші про обіт цнотливості. Але ми згадували, що є три обіти, які складають монахи. І ось другим таким обітом, після обіту чистоти, як відмови від шлюбного зв'язку і вибору тільки Христа, так, як єдиної любові, другий обіт – це обіт убогості. Для того, щоб зберегти своє серце завжди відкритим для неба, святий Франциск Асиський закликає своїх монахів наслідувати покірного і вбогого Христа. В його правилах, зокрема в 11-му правилі, ми читаємо: «Христос, покладаючись на Отця, вибрав для себе та своєї матері життя бідне та покірне, хоч і ставився з повагою до створених речей». Так і монахи, задовільняючи свої матеріальні потреби, хай завжди зберігають поміркованість. І як паломники і мандрівники, які прямують додому Отця, нехай у дусі заповіді блаженств намагаються повністю очистити серця від прив'язаностей, жадання, володіння та панування. Блаженні вбогі духом, бо їх є Царство Небесне, каже Христос. Обітниця вбогості є відповіддю, таким антидотом на розповсюджене сьогодні прагнення володіти матеріальними речами. Такій спрагі зі збагачення, яку не можуть погасити ніякі багатства. Ця спрага накопичення для себе зневажає потреби бідних, слабких і нужденних, закриває очі і серце на ближнього. Дехто може мені тут дорікнути, але ж монахи мають певні матеріальні речі, майно, яким користуються так само, як і інші сучасні люди, комп'ютери, телефони, машини. Ну, це правда, що ж, спробую відповісти на це питання словами святого Франциска Асальського. Він каже: «Якщо й маєш багатство, не прив'язуй до нього свого серця». Мати отруту і бути отруєним – це різні речі. В аптеках зберігаються різні отрути, різні отруйні речовини, але аптекарі ж не є отруєні. Чому? Бо вони отруту зберігають не в собі, але на вітрині, на складі. Нехай, отже, багатство буде в твоєму домі, але не в твоєму серці. Це велика благодать – не бути прив'язаним, залежним від того, що я маю, і пам'ятати, що ми покликані також ділитися цим з іншими. Є одна така дуже гарна притча, яка розповідає про, власне, стриманість і поміркованість монахів. Бруно Ферреро є її автором цієї притчі, і він розповідає про монаха, який жив досить бідно, помірковано, і одного разу до нього завітав турист. І, зайшовши до келії монаха, він дуже здивувався, каже: «Що в тебе тут так бідно? Геть нічого немає, стіни, стіл, ліжко, якась там шафа така незначна. Де ж твої речі? Де ти тримаєш свої речі? Можливо, в якійсь іншій келії, в іншому домі?» Але монах відповів: «Та ні, це всі мої речі, які я тут маю». «Але як всі? Ну, це ж неможливо». А монах каже: «Чому неможливо? Ану, давай подивимось на тебе. Де твої речі? От ти є туристом, та зараз приїхав в іншу країну. Де твої речі, які ти маєш з собою?» «Ну, каже, мене тут все потрібне в валізці. Мені зараз, я турист, мені не потрібно так багато». На те монах відповів: «Ну, так само, я на цій землі також є туристом. Я паломником, мандрівником, тому не потребую багато речей». Отже, обід убогості закликає нас пам'ятати, що ми є мандрівниками, а ті речі, які земні, такі матеріальні, вони тільки, якщо ми прив'язані, зокрема, до них, вони нам також ламають крила та не дозволяють нам високо піднятися, високо літати і бути з Господом. Отже, це мова йшла про другий обід, обід вбогості. І третій обід, який складають монахи, це обід послуху, який найбільше відображає послух Ісуса своєму небесному Отцю. Ісус сам про себе сказав: «Моєю їжею є чинити волю Отця і виконати справу, яку Він мені доручив». Він також нас закликав молитися: «Отче наш, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі». У листі до євреїв святого апостола Павла ми також читаємо про послух Ісуса. «І хоч був Він сином, навчився з того, що витерпів, і, ставши досконалим, спричинився до вічного спасіння усім, хто Йому слухняний». А святий Лука нагадує нам слова Ісуса: «Хто вас слухає, мене слухає, а хто вами гордує, той мною гордує». Святий Франциск Асизький, пояснюючи обід послуху, згадує четверту Божу заповідь, яка вимагає не тільки послуху нашим батькам, мамі, татові, але також і світським та церковним керівникам. Послух перед Богом означає також сумлінне виконання своїх обов'язків та приймання у своєму житті усього того, що Господь допустить щодо нас. Так каже святий Франциск Серафимський Отець. Отже, ці три обіти, як я сказала, складають монахи католицької церкви як східного, так і західного обряду. В деяких згромадженнях є ще додаткові якісь певні обіти, послуг там, наприклад, Святішому Отцеві, так, мають єзуїти, або якісь інші особливі такі обітниці. Можливо, хтось навіть окремо складає певну обітницю, щоб ще більше зобов'язати себе перед Господом, такі приватні обітниці. Однак пам'ятаємо, що ці обітниці, ради, не є самі по собі досконалістю. Да, можна бути також дуже послушним, направду, але не любити, мати в серці ненависть до своїх співбратів. Чи можна бути чистим серцем, тобто жити в безшлюбності, але завидувати та іншим якимось благами. Або бути вбогим, але в серці носити також якісь погані наміри. Отже, тому ці ради євангельські, ці обітниці, які ми складаємо, вони є засобами для того, щоб піднести свій дух до Господа. Але вони не є ознакою, що ми вже є святими, що ми вже є досконалими і бездоганними. Ознакою бездоганної душі є передусім любов до Бога і ближнього. Любов, яка проявляється в різних ситуаціях, і в ділах, і в молитві, і часом в мовчанні. Ось, і різні чини згромадження, вони проявляються любов по-різному, та і тому сформувалися різні харизми. І, власне, маємо в церкві католицькій таке різноманіття різних харизм католицьких орденів, які займаються тою чи іншою діяльністю, тобто ставлять наголос більше на одну чи іншу діяльність, тобто реалізацію цієї любові до Бога і ближнього в тій чи іншій сфері. Але ми про це послухаємо вже після невеличкої музичної паузи. Зараз послухаємо пісню, яку заспіває для нас спільнота «Розіп'ята любов». Пісня називається «Твої, Боже, слова». Отже, співає для нас спільнота «Розіп'ята любов».
Загартоване вогнем,
це пожива душі мої.
Слово Боже незмінне і справедливе,
це пожива душі мої. Твої, Боже, слова, це пожива душі мої.
Боже, це меч духа,
це пожива душі мої.
Слово Боже живе і діяльне,
це пожива душі мої.
Слово Боже, мови меч гострий,
це пожива душі мої.
Слово Боже, мов молот крушить скелю,
це пожива душі мої. Твої, Боже, слова, це пожива душі мої. Твої, Боже, слова, це пожива душі мої.
Слово Боже дуже близьке до Тебе,
це пожива душі мої.
На устах і в серці, щоб Ти його зберіг,
це пожива душі мої.
Слово Боже заспокоєння для серця,
це пожива душі мої.
Слово Боже утомлено скріпи,
це пожива душі мої. Твої, Боже, слова, це пожива душі мої. Твої, Боже, слова, це пожива душі мої.
Твоїм словом слові мені дай зрозуміння.
Це пожива душі мої.
Твоїм слові дай мені нове життя.
Це пожива душі мої.
Своє слово ти на цій землі здійсни.
Це пожива душі мої.
Господи, прослав моє слово.
Це пожива душі мої. Твої, Боже, слова, це пожива душі мої.
Христос народився, і слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Ми продовжуємо нашу катехизу. Нагадую, що з вами сьогодні в студії сестра Наталія Гальцова. І ми роздумуємо про богопосвячене життя. З той нагоди, що ось за кілька днів будемо святкувати стрітення, яке папа Іван Павло ІІ проголосив світовим днем богопосвяченого життя. Ми говорили про три обіти, які складають монахи в католицькій церкві. Це обіт чистоти в богості і послуху. І говорили, що ці обіти допомагають нам на дорозі до досконалості. Але також звернули увагу, що найважливішою рисою богопосвяченого життя є любов до Бога і ближнього. І саме ця любов до Бога спонукає монахів і монахинь до звершення надзвичайних справ. Якби я вас запитала, наприклад, дорогі слухачі, чим займаються монахи, що би ви нараховували, що би ви почали говорити? Напевно, би сказали, передусім вони моляться і постять. І це абсолютно вірно. Це основа нашого життя. Піст, молитва і також милостиня. Однак від часів святого Василія Великого, 4 століття, рання церква, вже тоді монахи почали займатися і соціальними справами, тобто любов до Бога, вона виливалась також в любові до ближнього, і тому закликала монахів до діяльності серед людей. І, власне, монахи святого Василія, які сформували такий, пізніше це виросло, переросло в такі навіть напівмісто, та величезна територія, де монахи опікувалися хворими, да, допомагали подорожуючим, навіть мали школи свої, де навчали вже тоді дівчаток, да, не тільки хлопчиків, але й дівчаток. Ось про це навіть докопалися в певних джерелах. Отже, продовж історії бачимо, що монахи, які створювали все нові і нові згромадження, вони були задіяні багато також в житті людей. І їхня харизма була передусім такою відповіддю на певну церковну якусь проблему або потребу, або соціальну, та, чи, наприклад, брак виховання молоді, дітей, та, чи певні якісь єретичні течії в церкві, з якими треба було боротися, або представити науку церкви більш точно, ясно і доступно для людей. Тому, от, власне, постали, наприклад, єзуїти, та, які і до сьогодні досить активно працюють також і в Україні. Але сьогодні хотіла би вам розповісти про згромадження, одне з згромаджень, яке відгукнулося на такий заклик Ісуса: «Ідіть і проповідуйте усім народам добру новину, та хрестіть їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа». Називаються такі згромадження місійними. І, власне, хотіла би сьогодні розповісти про святого з такого одного згромадження. Нагадую, що сьогодні 29 січня, а це означає, що церква згадує також святого Йосипа Фрайна Деметца. Це один з великих католицьких місіонерів зі згромадження Слова Божого, яке було засноване в 1875 1905 році святим Арнольдом Янсеном. І, власне, із святого засновника Арнольда Янсена і Йосифа Фрайна де Метца папа 2003 року проголосив святими. Не так вже і давно. До речі, святий Арнольд Янсен заснував у той час, тобто кінець 19 століття, три згромадження. Крім чоловічої гілки Слова Божого, він заснував ще два жіночі згромадження. Одне згромадження клявзурове, вічного поклоніння, вічної адорації перед Євхаристією, де сестри перебувають цілодобово на колінах по черзі, звичайно, перед пресвятими дарами. А друге згромадження – це, власне, наше згромадження сестер-служниць Святого Духа. І тому мені особлива сьогодні така подвійна радість і честь випала розповісти про, власне, нашого місіонера Фрайна де Метца, який є також членом цього згромадження. Отже, святий Йосиф народився у 1852 році і в такій італійській родині, багатодітній родині, батьки привили йому міцну віру, були надзвичайно побожними людьми. Багатодітна родина, він був, скільки пригадую, здається, четвертою дитиною в родині. І вже в 10-му році, на 10-му році життя він вимушений був покинути рідний край, щоб піти далі вчитися. І це був лише такий перший з багатьох кроків, який буде вести його все далі і далі від дому, родини, друзів. І врешті приведе до здійснення його такої великої мрії. Як я сказала, він був місіонером, і місіонером в далекому Китаї. Власне, Китай став тим місцем, де здійснилася його мрія. І навіть про нього кажуть, що в своїх листах він часто говорив, що «я хочу бути китайцем навіть в небі». Тобто настільки полюбив цей народ, хоч йому було надзвичайно важко залишати свою батьківщину, своїх рідних, яких дуже любив. Ось, але бажання йти за Христом, бажання йти за тим натхненням Святого Духа, яке його кликало, йти далі, йти, забуваючи про ці свої почуття, залишати в минулому, а йти за Христом, туди, куди він покличе. Це, власне, і бачимо реалізацію цього богопосвяченого життя, та йти в невідоме, не знаючи, що далі Господь планує з тобою. Та ти стаєш знаряддям, інструментом в Божих руках. Отже, він вступив в конгрегацію, став священником. Спочатку був священником в 1875 році, а вже в 78-му він прийшов до дому, який пізніше стає таким головним домом в Штайлі в Нідерландах, домом, власне, новоствореного згромадження Божого Слова отців. І проходить підготовку до місій, і за кілька років він вже виїжджає до Китаю. Було йому там на початку досить нелегко, оскільки він пише, що був одним єдиним християнином в певній місцевості. І було багато таких розчарувань, оскільки не сприймали суспільство, яке поклонялося зовсім іншим богам, не сприймало католицького місіонера, який з любов'ю хотів їм передати цю Божу любов, добру новину. Називали його навіть чужоземним дияволом. Та потім ті монахи, які потім долучилися до нього, також були переслідувані дуже жорстоко, навіть замучені. Тим не менше, хоча була нагода в нього залишити Китай, повернутися в рідну землю або поїхати на місії до іншої країни, він настільки полюбив цей народ, що вирішив залишитися з ним до кінця. Він мав одяг такий, який носили в Китаї, і таку зачіску, і, одним словом, намагався і зовні, і внутрішньо розуміти цей світ, і бути подібним до китайців, для того, щоб легше їм було сприйняти Божу науку. Отже, ми зараз послухаємо невеличку коротку пісню, а потім продовжимо. І також запрошую вас, дорогі радіослухачі, також, можливо, прокоментувати цю катехезу, можливо, хочете поділитися своїм досвідом зустрічі з богопосвяченими особами, але, можливо, нас хтось слухає з богопосвячених осіб і хотів би також щось розповісти, свій досвід нашим радіослухачам. Тож, запрошую. А ми зараз послухаємо пісню, яка називається «Я піду за Христом, моя мамо», яку заспівають для нас семінаристи української греко-католицької семінарії в Княжичах. Отже, послухаємо «Я піду за Христом, моя мамо».
Я піду за Христом, моя мамо, по вузькій кам'янистій стежині, через терня до Божого храму, хочу жити в нашій родині. Мамо моя, рідна мамо, не жалій Христа свого сина, щоб служив у Господньому храмі цілопально, як Божа дитина. Моя мамо, стану світлом для темного світу, щоб відкрили до Господа брами свого серця заблукані діти. Христа свого сина, щоб служив у Господньому храмі цілопально, як Божа дитина. Як він вистраждав рідну матусю, заплатив за недорого кров'ю, з ним я до Христа пригорнуся, щоб зігріти святою любов'ю. Мамо моя, рідна мамо, не жалій для Христа свого сина, щоб служив у Господньому храмі цілопально, як Божа дитина. Мамо моя, рідна мамо, не жалій для Христа свого сина, щоб служив у Господньому храмі цілопально, як Божа дитина.
Христос народився, дорогі радіослухачі, з вами в студії сестра Наталія Гальцова. І я продовжую катехизу про богопосвячене життя. Бачу, що до нас зателефонував наш дорогий радіослухач, приймаю дзвінок. Слава Ісусу Христу! Алло!
Христос народився!
Славімо Його!
Мене звати Марія. Я хочу прочитати вірш про монахів, якщо можна.
Так, дуже буду вдячна, дуже приємно.
Міцний фундамент життя свого ви побудували. Його вода не змиє, не повалять буревії. Святому Господу себе віддали. Думки, бажання, почуття і мрії. ви віддалилися від світу, що потонув у темнотах, від його розкошів, багатства і принади. Для вас найперше є молитва і робота – служити ближнім і їхні душі рятувати. Ви, мов би, кораблі у грізнім морі, що мають рятувати тих, що потопають, а сатана перевертає гори, коли юнак чи дівчина у монастир вступають. Господь монахів любить, їх молитви йому милі, вони його покірні й добрі діти, що йому служать вірно і невтомно. Молитви їхні можуть світ змінити. Дякую, Христос народився.
Славімо його, дякую за такий подарунок, вже практично майже на стрітання. Дякую, хай почують його багато монахів, богопосвячених. Справді, молитвою рятуємо світ і вашою молитвою, і просимо також про молитву за богопосвячених осіб, щоб були сильними і витривалими до смерті. Дозвольте мені ще трошки розповісти про святого Йосифа Фрейна Дамеца, місіонера католицького в Китаї. Він терпів дуже багато переслідувань в Китаї, непорозуміння, як було вже сказано. І говорив також, що дуже важлива є молитва. Без молитви би ніхто не витримав. Власне, силу отримував в молитві, яка його тримала і давала натхнення іти далі, не розчаровуватися. І знаємо, що власне ця його витривалість принесла плоди. Пише він про силу в молитві. Саме ця віра зробила мене безстрашним. Навіть якщо весь світ руйнуватиметься, Бог не залишить жодної молитви невислуханої. Тільки одне справді необхідно – багато молитися. Життя без молитви – це пряма дорога до пекла. Ніколи не забувайте молитися за нас і всіх місіонерів. Він усвідомлював, що Бог не потребує наших молитов, це наше життя потребує молитви. І він ніколи не забував, що молитва має стосуватися не лише наших власних турбот та проблем, але й насамперед турбот та проблем інших. Коли ми молимося, ми стаємо голосом церкви у світі, так само, як святий Йосип Фрейна Дамец був голосом церкви в Китаї. А що би він сьогодні нам сказав в сьогоднішньому нашому такому секуляризованому світі? Передусім, віра – це покликання. Вона несе з собою обов'язок допомагати прийти до віри тим людям, які ще борються зі своєю вірою, які шукають Бога, шукають сенсу в цьому житті. Тож ми покликані також нести, маємо обов'язок нести це світло іншим і таким чином стати місіонерами. По-друге, ми покликані до молитви. Отже, наше служіння потребує молитви. Щоб ми втрималися, щоб ми мали силу діяти Божою силою. Так, отже, ми потребуємо молитви. По-третє, ми покликані бути в спільноті. Людина, яка звернулася на шлях любові, стає мостом між народами та культурами. І ми покликані також бути благословенням для інших. Ми стаємо благословенням, коли поводимося як Ісус і робимо так, як Він. Отже, давайте так поводитися, як Ісус, робити так, як Він, нести віру і нести свою любов, благословення до людей. Будемо тоді справжніми місіонерами, так, як був святий Йосиф. Дорогі слухачі, я вже мушу закінчувати катехизу. Дякую вам за увагу, дякую за телефонний дзвінок, за вірш, який нам гарно так прочитала пані Марія. Щиро дякую. І просимо Господа, щоб цей виноградник поповнювався новими покликаннями. Не жаліймо своїх дітей, своїх синів і дочок на служіння для Господа. А самі отримаємо велике благословення за це від Нього. Отже, Христос народився, прощаюся з вами, славімо Його, залишайтеся з Господом. Амінь.